Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Moskwanyň öz edýän hüjümlerini has güýçlendirmeginiň we howadarlarynyň infrastruktura desgalaryna düýüpli ýany ýetirmeginiň arasynda Ukraina güýçleri 3-nji noýabrda köp ýerde Rus hüjümlerini sezewar boldy diýip Ukrain harbylary aýtdy. Şu aralykda ABŞ-nyň iki resmiýetiniň Amerikan mediýasyna aýtmaklaryna görä Ortiyetin yokor dereceli karvi yolvasıları geçen ay Ukrayna'daki sögüş meydanına yadra yaraklarını nedip ve haçan ulanıp olacaktuğunu ara alıp maslahatlaştı. Olar CBS havargulluğuna Prezident Vladimir Putin'in bu maslahata katnaşmanlığına aittiler. Son kilp boğuşan malumatları göre şuun anneks edilen Kherson sevtinin dolanırış binasından Ortiyetin baydağı ayrıldı. Bu täzeligi tasdikleyen suratlar we videolar yerli neşirlerde şol sanly Rus medeniýet tarapyndan hem çap edilýär. Ukrainanyň gün ortasındaky Zaporojje ýadro elektrik stansiýasy topa tutmalar galan ýokary voltly liniýalara ziýan ýetirenden soň diňe dizel ýangyzyny işleýän generatorlar bilen galyp ýene-de elektrik torundan kesildi diýip Ukrainanyň Energoatom ýadro firmasy aýtdy. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştaby 3-nji noýabrda geçirilen brifingde günnogorda agyr sögüşleriň alınıp barlýanlygyny, Rus goşunlarynyň günnogor Donetsk sewtiniň Bahmut, Avdiýka we Nova Pavlivka sewtlerine hüjüm edýänini aýtdy. Ruslar Donetskdäki we goňşy Luhansk sewtindäki 12 şäherçe hüjüm etdiler. Ukraina güýçleri bu hüjümleri ýerine serpikdirdi diýip habarlar aýtdy. Rus güýçleri Luhanskdäki parahat ýylaty adam galkan hökmünde ulanýar diýip habarlar aýdýar. Emma bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Kriwy Rihyň merkezi sewtine we Demirgalyk günnogordaky Samyzda we Harkowda hem Ruslaryň zarurunlygy habar berildi. Duşman öz tagallalaryny gorunmak güýçleriniň belli-belli sewtlerdäki hereketlerini çäklendirmäge gönükdirip, wagtlaýyn basyp alan yerlerini elle saklamaga çalyşýar diýip Ukraina goşuna aýtdy. Ortiyet son keptelerde Ukrayna'nın rayet ve energi infrastrukturasını nişana alıp elektrik ve su kesilmelerine, parahat ilatın arasındaki adım itkilerine sebep oldu. Bu konflikt münlör çadımın ölmeğine, milyonlör çadımın öysü yoklarsız kalmağına ve Ukrayna'nın kevr şehirlerinin tatsan dolu yer yıksan edilmeğine sebep olun hem olsa, Ortiyet parahat ilatı bilkastan nişana alayanlığı aradaki ayıplamaları inkar ediyor. Ukrainanyň gün ortada alyp barýan garşylykly hüjümi Rus güýçlerini Dnepr deriýasynyň sag kenarynda, Kherson şäheriniň töwereginde eýlän ýerlerini saklajak, ýerini bermejek bolup jan çekmäge mezur etdi. Moskwa tarapyndan bellenen häkimetler bu ýerleriň ýaşaýjylaryny evakuasiýa, howpsuz ýere çykmaga çagyrýar diýip Ukrain goşuna aýdy. Nova Zubrivka şäheriniň ýaşaýjylaryna ýaşaýan ýerlerinden basymrak köçmekler üçin 3 gün wagt berildi. 5-nji noýabrdan başlap olaryň evakuasiýa etmekler hükmanı olacaktığı aydırlı deyip kararlar verildi. Rus hükümetleri Ukrayna'nın Dnepr'daki ağır dolu Kahovka bendine hücum etmeye hem de sevti suga bastırmaya tayyarlanayan olmanın ihtimallığını bir neçe gedek öne sürdüler. Emma Kiyev bu aydılyanı ret ediyor. Şaralıkta 2. noyavrda Ortiyetin yokarı dereceli harbi yolbaşıları geçen ay Ukrayna'daki sögüş meydanına yadır yaraklarını nedip ve haçan ulanıp olacaktuğunu ara alıp maslahatlaştı deyip ABŞ'nın iki tane resmiyesi CBS haber kulluğuna etti. Olar CBS haber kulluğuna Prezident Vladimir Putin'in bu maslahata katnaşmanlığına ettiler. Aktam soňky bir näçe aýyň dowamyna ýadro yaraklarynyň ulanylmak ähtimally barada barhaken alad etmeli bolýanlygyny aýtdy. Ýöne Washington Ortiýetiň herki ýagdaýda beýle ýarag ulanmaga taýýarlyk görýänligini görkezýän alamatlary görmeýänligini ýygtady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Биз билен Telegram аркылы, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери билен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепилге чыгарыз.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Moskwa amala aşyrýan resmi saparynyň çäklerini 2 noýabrda Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip Türkmenistanyny Rus diline, edebiýatyna, Rus halkynyň medeni we ruhy gymmatlyklaryna uly hormat goýulýanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Berdimuhammedow Rus parlamentiniň ýokarky palatasyna söýlenen sözüni Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraplyň parlamentary gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň hem de ykdysadyýet pudawyny strategik hyzmatdaşlygy puhtalandyrmagynyň ähmiýetini üns çekdi. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň halk maslahaty bilen Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň arasyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça parlamentary toparyny döretmek barada alalyşygy gol çekildi. Berdimuhammedow öz çykyşyna Türkmenistanyň rus diline bilinmeýän 10 orta mekdebiň bardygyny hem de ýurdun ähli orta we ýokary okuw mekdeplerini rus diliniň okudylýanyny aýtdy. Mundan ozal 2020 ýylyň sentýabr aýyna Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun orta mekdeplerini rus dilli klaslaryň ýapylmagy bilen bagly ýagdaýlar barada habar berdi. Bu habarlaryň ýeýän Russiýanyň daşary işler ministrligi ýörüýti beýanat çap edip rus tarapynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündiriş soranlygyny ma'lum etdi. 2021 ýylyň noýabrynda Azatlygyň habarçylary ýurdun käbir sebitlerine çağlar, baglaryna körpeleri daşary ýurt dillerine şol sanly rus dilinde multfilmleriň görkezilmeginiň gadagyn edilýändigini habar berdi. Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň Federasiýa Geňeşinden çykyşyny rus diliniň ýurdun ähli ýokary we orta mekdeplerini okudylýanyny aýratyny utap öňümizdäki ýylyň dowamyny Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherini rus türkmen universitetiniň düýbüniň tutuljakdygyny aýtdy. Şeýle-de türkmen medpuwatyna görä eks-prezident öz çykyşyny gadanyň oktýabrda geçirilen sammitine arkalaşygy agdaý ýurtdurdy 2023-nji ýylyň rus diliniň ýyly diýilip oglan edilendigini ýatlatdy. Russiýanyň Nezavisimaya gazeta neşri 2 noýabrda Aşgabat Moskwa ýakynlaşýar söýdwaşy bilen çap edilen makalasyny rus türkmen gatnaşyklary barada türkmen tinçlerini garaýyşlaryna oryn berdi. Türkmen siýasatşünasy Kümüşbaýryýewa neşre beren interwýusyny Türkmenistanyň hususan owa mekdeplerini rus dili sapaklarının öz meşhurluğunu yitirýändigini. Gaýly berse de Türkmenistanyň rus diline bilinmeýän ýeketäk mekdebiň bardygyny, türkmen paýtagtyna ýerleşýän Puşkin adynak bu mekdebiň birnäçe mugallimiň daşary ýurtlara şol sanly Russiýa syýahat etmeginiň çäklendirilýändigini gurrun berdi. Şeýle de siýasatşünas Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna demir ýol gatnagynyň ýoly goýulmanyny we uçur peteklerini gymmat bahasyna indi çekdi. Siýasatşünas Senan neşre beren interwýusyna Türkmenistanyň ilat arasyna rusofobiýanyň ýagny rus gorkusynyň ýokdugyny aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça synçy Serdar Aýtakow Nezavisimaya gazeta neşrine beren interwýusyny Russiýanyň Türkmenistanyňky bähbitlerini seljerdi. Aýtakow türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna ýewrilmek mümkinçiliklerinin öňüniň alynmagyny hemde Türkmenistanyň Eýrana we Owganystana geçeli hökmüne üstünçülik mümkinçiliklerinin uğrukturulmağını Rusiyanın bəhbiyyatlarının xatırına qdadi. Şeledə Merkez Aziya oyuncu Finçhem Rus neşirine veren interviyusunu iki yurdun arasını barulan infrastrukturanın teknik yağdayını ünfü çekip Rus demir yollarının talep edilen dereceleri yetirilmeldiğini aytti. Ve Rus demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin Türkmenistan bilen giňirimli hyzmatdaşlygy girişenligini ýatlatdy. Serdar Aýtakow Türkmenistana mart aýyna häkimetiň atadan oğlu geçirilmeginiň Moskwa tarapynyň makullanylanyny aýtdy. Ýatlasak Türkmenistana mart aýyna döwlet başçylygyny wezipesi gurbanly Berdimuhammedowdan Serdar Berdimuhammedowa geçirildi. Serdar Berdimuhammedow prezident hökmüni öwrenin ilkinji resmi daşary ýurt saparyny iýun aýyna Russiýa amala aşyrdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gysga wagtyň içinde Serdar Berdimuhammedow dostlyk ordeni bilen gurbanly Berdimuhammedow bolsa 4-nji dereceli watanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin diýen ordeni bilen sylaglady.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Rusiyanın Voronej şehrinde Merkez Aziya yurtlarının bir rayet terrorçuluk hareketlerini vağıt edip yaşayıcıları terror kurumasına işe almakta günahlı tapıldı ve 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bu barada Rusiyanın Kommersant neşiri Rusiyanın Federal Hopsuzluk Kulluğunun Voronej'daki bölümüne salgılanıp 2. noyabrda haber verdi. Barışsız Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp gürün edilen adamın Türkmenistan'ın rayeti dığınay diyarı.
İkinci gün vatar etrap harbi kaziyeti Merkez Aziya yurtlarının birinin 27 yaşları ayeti Ahmet Haydarovay terrorçuluk hareketini vaat edendigi üçün 8 yıl azatlıktan mahrum etti.
Deyip Kommersant Haydarov'ın Rusya Federasyası'nın Cenayet Kodeksinin 205.10.1. maddesinin 1.10.1. bölümü boyunca günahlı tapılandığını hem belleyer. Haydarov şu yılın aprel ayında tutsak edildi. FSB'nin haberine göre Haydarov Voronej'de vaktleyin yaşayan dövrü Rusya Federasyası'nda kadın edilen halkarı terror kuraması Hayat Tahrir Aşam'ın işlerini işçen vaat etti deyip neşir yazıyor. Mağlumatta Haydarov'ın mobil telefonundaki materialları ulanıp Voronej'in İslam dinini kabul eden yaşayıcılarını şolsandı şehir üniversitelerinde okuyan daşarı yurtlu talipleri Hayat Tahrir Aşşam kurumasına koşulmağı sonra Rusya'nın çeğindeki sövüşlere katnışmağı höveslendirmek işlerini alıp barandığı hem belleniyer. Haydarov 8 yıl tutsakluk mühletinin 2 yılını türmede 6 yılını ceza koloniyasında geçirer. Adatlık Haydarov'un Merkez Aziya'nın haysi yurdunun raytıdığını anıklap bilmedi. Yönü qarışsı Türkmen News neşiri öz çeşmelerine salgılanıp onun Türkmenistan'ın Aşşabat şehrindendigini ve 2 yıl mundan ön Voronej Devlet Tokoy İnjenerçilik Üniversitesi'ni qutorandığını haber veriyar.
Ol Rusya'dan vatanına dolunman bu yerde taksi sürücüsü ve kuryer bolup işleyerdi. Haydarov 4. kursda okuyan vaqti din bilen qızıqlanıp başladı. Ol namaz okap Ahli dostlarını İslam dini varada gurun verip başladı.
Deyip Türkmen News neşiri belleyer. Mağlumata göre Haydarov sosyal ulgamlarda Ukrayna'daki sövüşü ve Yerusalim'deki meçitlerin bombalanmağı yalı siyasi temalar boyunca yıl-yıldan tesvir yadiyardı. Türkmenistan'ın yolbaşçıları öz rayetlerinin ekstremist kuramalara koşulyandığı. Oların vağız işlerine katnaşyandığı barada halkara metbuo serişlerinde çıkan havarlar barada hiç yeli beyanat bilen çıkış etmeyerler. Yönü bu Türkmenistan'ın rahatlarının ekstremist toparların düzümüne koşulunduğu, oların alp bariyan sövüşlerine katnaşyandığı ya da terrorçulukta ayıplanyandığı barıda köpçülüğe yayran ilkinci mağlumat değil. 2019 yılın noyabrında Türk metbuğu serişteleri Türkiye hükümetinin resmi sanığına salgılanıp, İslam devleti toparının Türkmenistanlı 6 ağzasının Türkmenistan'a ekstradisi edilendiğini haber verdiler. 2019 yılın mayında bolsa Rusya'nın Вечерний Орел нешири Москва'нын регионал харвы суудунун Түркмөнстандын раайтына террор hücumuna tayyarlık görmökte. Bir kanun partlayıcı yasamakta ve terrorçuluğu vağıt etmekte günahlı tapılıp 5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edilendiğini haber verdi. Hükümetler ve halkara kurumları stratejik hoopsuzluk mağlumatları bilen üpçüne giyen Birleşen Ştatların The Sofan Group toparının 2017 yılın oktyabrında yayradan hasabatında İslam devleti toparının hatarını sövüşme üçün Türkmenistan'dan 400 sanı adamın Siriya ve Irak'a gidendiği belleniyer. 2017 yılın iyulunda adatlığın Türkmenistan'ın korunmak ministerliğindeki çeşmesi Ahal velayetinin Kakı etrafında İran'ın Ovansan'ın ve Türkmenistan'ın serhetlerinin birleşen çatırığında İslam devleti toparının sövüşçüleri deyilip guman edilen 4 adamın saklanandığını haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti bu mağlumatları ne tasdikleyer ne de inkar ediyor. Devlet metbuatında Türkmen raayetlerinin daşarı yurtlardaki durmuşu, oların duçar olayan yağdayları var da mağlumat berilmeyer. Şol bir vaxta Türkmenistan'ın güç kullukları raayetlerin daşarı yurtlara çıkmağına dilden dürlü çeklendirmeleri girdip geliyer. Geçen ay Aşabat'ta kabarçılarımız Rusya'nın yokora kucaylarına okuva kavul edilen Türkmen studentlerinin Türkmenistan'dan Rusya gitmek için Aşabat'ın halkara aeroportuna baranlarında zerur olan ehli resmi namalarını
ýerleriniň bardygyna garamazdan uçara goýup berilmeýändigini habar berdiler. Şonda habarçylarymyz aýroportdaky döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň munyň sebäplerini türkmen studentleriniň okuwa kabul edilen ýokary okuw jaýlarynyň Türkmenistanda diplomy kabul edilýän uniwersitetleriň sanawyna girmeýändigi bilen düşündirýändigini aýdypdylar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda dowam edýän paxta mewsuminiň çäklerinde marda büdjetçileriň öz ýerine hakyny tutup gowuçy ýygymyna ugrudan günnükçileri bilen potroçylaryň arasynda tölek meselesinde dawa döredi. Bu sebäple hakyny tutulan işgärler paxta meýdanlaryny terk edip ýygylan paxta üçin kemeldilen pul haklary gaýtadan galdyrylmasa onda kimdir bir yerlerinin yerine paxta gitmeyecektiklerini duydurdular. Yurdun günorta tevitinde 2. noyabrda dören davanın cikmeciklerine geçmezden ozol, Türkmen hakimiyetlerinin paxta mevsimi dövründe sol sahanda devlet idarlarının işgärlerini hem mecburi paxta yığımına çekyendigini yatla diyarız. Büdjetçiler hem huwanyň ähli şertlerinde uzaklı gününü meydanda geçirmegin deregine öz orunlaryna günnükçi tutup paxta ugrudýarlar. Emma soňky günlerde vilayete gelen ýağynyň netijesinde paxtanyň çygalmagy sebäpli günnükçiler bilen paxta ýetişdirýän potroçylaryň arasynda tölek meselesinde ilki düşünsizlik soňra da dawa döredi.
Biz çarşenbe günü Sakarçaganyň olaýyndaky paxta meýdanyna baramyzda potroçy ýygylan paxtanyň her kilogram üçin olorky berýän tölegini etmejekdigini aýtdy.
Dip Margrestan 10 kilometr ağırlığı sökup gelen yasayıcıların biri azatlığı gurrun verdi.
Devlet işgarları bir de öz yerine yığıma gitmemiz için 40 manat deriyarlar. Potroçular da yığılan paltanın her kilogram için 30 tenge töleyardılar. Dayhanlar her gün ağzından 25 kilogram palta yığmamızı sorusalardı. Her bir günlük çip ortası 50-60 kilogram palta yığıya. Neticede koşmaçı 10-15 manat pul gazanýardyk.
Dip, hopsuzluk aladalar sebäpli anonimlik şertinde maglumat beren söhbetdeşimiz bellidi. Emma potroçylar çiğ paxtanyň agrymynyň isle artýandygy sebäpli häzir uzalky töleglerini etseler, onda soňundan özleriniň uly ziýana galjakdyklaryny bellýärler.
Uzoklugun yağış yağıp dur, tölög edip biljek däl. Harmanhanalarda onsuz hem tavşırılan pağtanın 10-15 götörümünü hapa deyip cem ağrımdan ayırıyarlar. Geçen yıllar pağtanın çığlığı üçün onun 75-80 götörümünü kemeldiptiler. Men hädir günlükçülörün yığınan pağtasının 80 götörümünü ayırıp değişli tölög etsem, oların razı bolmacağını bilyerin. Menin hem her yılda potrottan ziyanı kalman çıkıp biljek.
Dip takır çağılı dayhanların biri öz yağdayını düşündürmeye tinansandığını aytti. Emma günlükçülörün onda da paxta meydanını terk edendigini belledi.
Dine 40 manat üçün hozoluktan ayrılıp uzaklı günü meydanına geçirip bilecekler. Yığılan paxtanın tölüğü hem bizim dine yol harcatlarımızı yapmak üçün yetiyerdi. Ähli tölüğler edilenine de kazanayan pulumuz hozoluğumuzun dine günlük imitine yetiyer. Qalan yağday bizi qızıqlandırmayar. Tölög edilse paxtayı qarz. Bolmasa da qoy, dövlet işgärlerinin özleri meydanı çıkıversin. Ya da qoy, ähli dağdın gülala gullük duğunaydan hökümet kombayn alıp versin.
Dip 40 yaşlarındaki Margresin yaşayıcısı nəgileliğini bildirdi. Yokorki yağdaylar boyunca Marinin häkimliginden resmi yağdayda hiç gili komentariya ya düşündür salmak basartmadı. Azatlyk ýurdun paxta önümçiliginde mejbur rahmetden peýdalanylýandygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejbur çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin rahmet ederek pul tölemäge mejbur edýändiklerini ýygyzerli habar berip gelýär. Ýurdun durly sewitlerinde iklen çaladalarynyň arasynda öz islegi bilen ýygyma gatnaşan günnükçi ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowy çymeýdanlarynda paxtanyň hasyllygynyň pis bolandygyny aýdýarlar. Obu hojalyk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary derejeli maslahatlarda Twitterde dowam edýän paxta ýygymynyň depkinleriniň güýçlendirilmegine üns çekilýär. Ýöne paxtanyň hasyllygynyň pes derejesi agzalmaýar. Geçen ayın ayağında Prezident Serdar Berdimuhammedov vilayetlerde paxta yığımının depkinlerinin güçlendirilmeğini hem de Dayhan Birleşiklerinin başlıklarının selcirilmeğini tavsırdı. 31. Oktyabrda geçirilen maslahatın duvamında kärindisi Dayhanların yüzöyüz olyan kıyınçılıkları sol sağında olorun su, dökün ve teknika yetmezçilik bilen bağlı anık meseleleri qozgılmadı.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda raýatlary goşuna almak we gulluk möhletini tamamlan eskerleri öýlerine uğratmak işi dowam edýärkä, enatalar harwy gullukda para mövsüminiň möwjüdligini aýdýarlar. Olar çağırış boýunça harwy gulluğu geçen oğullaryny gulluk möhletiniň tamamlanan wagtynda öýlerine getirmek üçin para bermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Ahal vilayetinin Tejen şehrinde kulluk edýän oğlum Suay harwy gullukdan bosap öýe gelmelidi. Ýöne dün oğlum jaň edip, men çilim çekip durkam ofitserime tutulandygym sebäpli ol meni giç dekabryň ahyrynda ýa-da ýanwaryň başynda gullukdan bosatjakdygyny aýdýar. Ol öz wagtynda gullukdan bosamak üçin 1000 manat para soraýar. Kaka, gullukdan wagtynda bosamak üçin maňa ýene siziň kömegiňiz gerek diýdi.
Deyip efirde adının Merdan ağı deyilip tutulmağını soran marlı bir kaka aytdı. Bellese kadirki vaqtda Türkmenistanda çağırış boyunca harwy gulluğu geçen gullukçuları harwy gulluktan boşatmak mövsümü ve Türkmenistanın raayetlerinin harwy gulluğu novattaki çağırılışı devam ediyar. Türkmen prezidenti Serdar Berdimuhammedov bu baradaki permana 17 sentyabrda gol koydu. Çağırış boyunca harwy gulluğu geçen harwy borçluluk ve harwy gulluk hakkında Türkmenistanın kanununda bellenen möhletleri gulluk eden harwy gullukçuları 2022-nji ýylyň oktýabr-dekabr aýlarynda ýurdun ýaraglı güýçlerinden, beýleki goşunlarından we harwy edaralarından harwy gullukdan boşatmaly diýip permanda aýdylýar. Habarçymyz şu günler etger oğullarynyň harwy gullukdan boşap gelmegine taýýarlyk görýän enatalaryň ençemesine Merdan Ağanka meňdeş telefon janglarynyň gelip gowşandygyny belleýär. Onuň maglumatlaryna görä enatalary etger oğullarının kəbiri xarvı qulluğunun möhlötü qutoran vaqtında öylərinə dolanmaq üçün özlərinin para sorulyandığını, kəbiri olsa quruluşuq işlərini yerinə yetirməyi borçlu ediliyandığını aydiyarlar.
Qaqı, vaqtında öyü varmaq üçün ya para verməli, ya da 7 etkər olub ofisərimizin öyünü remont edib verməli. Son etsək, vaqtında öyü qoyverecəkdiğini aydiyar. Yönü beylik etkərlərin içində eyyəm öylərini can edib pul okladanları var.
Deyip Marlı Kaka oğlunun sözlerini titirledi. Ol harvı bölüm terkerdelerinin özlerini harvı gullukçuları grevine alın yağlı alıp baryandıklarına aydıp, 1000 manadın iktisadi kıyınçılıklar ve işsizlik sebeple gruptan düşen köp hocalık için ummasız pulduğunu hem belleyer. Azatlık baydılanlar var edi Türkmenistan'ın korunmak ministerliği ve yaralı güçlerle havarlaşıp, koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Harvı gulluk geçen etkerlerin gulluk möhletinin tamamlanan vaqtında öýlerine dolanmak üçin para bermäge mejbur edilýändikleri barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gede habar beripdi. 2020-nji ýylyň güýzünde Azatlygyň habarçylary goşun gullugyny gutaryp gelen bir näçe eskere salgylanyp, harwy bölümlerdäki komandirleriň eskerleri vaqtında öýlerine goýup bermek üçin para alandyklaryny habar berdiler. Habarçylar şonda Ahal welaýatynyň Göktepe şäheriniň we Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň harwy bölümlerinde gulluk eden bir näçe bilen söhbetdeş olup soralyan paranyň mukdarynyň 1000-den 3000 manada çenlik etýändigini aýdypdylar. Mundan başga da habarçylarymyz Türkmenistanyň harwy bölümlerinde gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň pestigine, henit hem dowam edýän dedawşynanyň esir durmuşyna ýaramaz täsir edýändigini hem ýedigderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlislerinde ýurdun ýaraglı güýçleriniň hatarynda gulluk edýän harwy gullukçylaryň durmuş üpçünçilik ýagdaýynyň ören ýokurdy tekrarlanyp, ýokurdaky ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmaýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.